hjertelig velkommen til vårt første lunsj på fyll, fysiske lunsj på fyll etter at pandemien førte til full nedstengning. Lunsj på fyll er jo Universitetsbibliotekets serie med ulike arrangementer. Ofte så er det arrangementer om temaer som du ikke visste at du var interessert i før du så tema. Men denne gangen så er det et tema som ligger vårt hjerte veldig nært, nemlig bibliotekene selv. Fordi at nå har vi altså endelig fått en oppdatert innføring i norsk bibliotekhistorie, ført helt opp til vår egen tid. Og den er ført i pennen av mannen, som har preget et par generasjoner av nåværende bibliotekarer, nemlig Øyvind Frisvold, tidligere førsteamanuensis ved bibliotekutdanningen, og tidligere lærer for svært mange av norske bibliotekarer, og nå tilknyttet seniorsenteret på Oslo Met. Vi går rett i gang. Øyvind, jeg ble bedt om å si noe på et sånt BIBSUS-møte tidligere i vår, om liksom bibliotekets framtid. Og da sa jeg at biblioteket må være den eneste institusjon som fortsatt liksom er levende som aldri før, men som har 6000 år gammel historie, sa jeg. Og så tenkte jeg etterpå, der tok jeg vel litt kraftig i, med 6000 år gammel historie, men hvor lang historie mener du at bibliotekene har?
Det kan godt tenkes at det er oppimot 6000 år. Nå har jeg skrevet en norsk bibliotekhistorie, og der greier det seg, tror jeg, med akkurat 1000 år. Og at det er høvelig å ha en skikkelig markering av 1000-årsjubileet for bibliotekene i 2030. Hvorfor det? Jo, for da er jo det store kirkejubileet, og det er klart at det vi har av bøker som kom til Norge for første gang, det kom med prestene som kom med kristendommen. Og at samlingen av bønnebøker og andre religiøse skrifter, de kom med kristendommen, og at det etter hvert gror frem bibliotek i klostre, i katedralskoler, helt frem til reformasjonen. Da kaster man alt ut. Og noe finner man igjen, murt inn i en vegg i Nidarosdomen, så ligger Aslak Bolts bibel som Carl Deichmann kjøpte, og som er en av klenodiene fra 1200-tallet, som Deichmann fortsatt forvalte. Så det er kanskje det første høydepunktet i den norske bibliotekhistorien. Jeg har lyst til å trekke frem to andre høydepunkter også. Det andre er opplysningstida, som kommer sent til Norge. Sånn rundt 1750 så er det økende interesse for naturvitenskap, oppdage naturvitenskap, Naturalia i fjell og fjord, og hva som har verdifullt egenskaper, og hvordan man skal dyrke jorda bedre. Og med opplysningstiden så kommer det lærde selskaper som har sine bibliotek. Vitenskapsselskapet i Trondheim er jo i grunn fortsatt sammenhengende i drift, og deres bibliotek og Nerus biblioteket er jo en av de store institusjonene fra midt på 1700-tallet. Potetprester og alle de andre tingene som skjer på bygda ligger også som et høydepunkt med siviliseringen av landet. Og så har du den store gullrekka som kommer av viktige personer på 1800-tallet med Wergeland, som er den store propagandaministeren og får skaffet bevilgninger og rir rundt på Veslebruen og stifter almuebiblioteker både her og der. Og Ole Vik, som gjennomfører en fantastisk klassereise fra å være husmannsgutt oppe i Trøndelag, så ender han på samfunnstoppen som redaktør for Folkeopplysningens tidsskrift. Og den viktigste av de tre på sikt er nok Eilert Sundt, som driver almuebibliotekene videre. Og han ser jo på biblioteket som et pedagogisk verktøy, å lansere en helt ny form for lesing. Man skal ikke lese for å sluke, man skal lese for å se hva man skal bruke, sier en senere person, Per Gynt. Men det er en slags oppskrift på det Eilert Sundt kalte egenundervisning, eller selvundervisning, tror jeg han kalte det. Et slags mønster for studiesirklene. Så det er høydepunktene 1000 år siden. 1750, og så 1830 og et par ti år fremover. Almue bibliotek som forbereder grunnen for folkebibliotekene.
Jeg skal stille Øyvind noen spørsmål før han får presentere boka litt mer fritt. Men det er klart at hvor gamle bibliotekene er, henger jo sammen med hva man definerer som å være et bibliotek. Og for eksempel læringssenterene, de vi kalte biblioteket her på Høgskolen i Oslo for læringssenter. Det ble en kort,
husker det.
En historisk kort periode. Men det var en prosess som var i en brytningstid for bibliotek, og bibliotekene har jo endret seg hele tiden. Men skal vi bruke begrepet bibliotek, så må det være en kjerne av noe som kan definere biblioteket, og det er jo interessant nettopp med Eilert Sund som pekte på biblioteket sin pedagogiske rolle. Hvordan vil du definere bibliotek? Det er jo en pågående diskusjon hele tiden.
Altså, i og med at professor Audunsson sitter i salen, så tør jeg jo ikke noe annet enn å begynne med hans etter hvert autoritative definisjon, som står både på Wikipedia og i Store norske leksikon. Og det Ragnar legger vekt på at, er jo at disse samlinger av dokumenter, de initierer og organiserer prosesser, sosiale prosesser, ikke sant? Knyttet til kunnskapsdeling og kulturformidling. Det er noe som jeg synes sier noe om hva er det som skjer i biblioteket. Og jeg tror vi kan gå tilbake til Ellert Sundt og se at for han var det ikke viktig bare å lese, men du skulle notere, du skulle finne sammenheng i teksten, du skulle legge det frem for andre, man skulle samtale om tekstene. Og da synes jeg du ser tydelig at det er en sosial prosess som skjer når tekstbruker og bruker møtes, og at dette er jo liksom poenget med skolebiblioteket nå skulle ha vært, at man skulle lære å stille spørsmål, man skulle søke og finne flere svar, man skulle systematisere, forsøke å få oversikt og sammenligne det man finner. Og vi kan også si at dette er en slags form for forskning. Hvis du har en kilde, sånn som i den tradisjonelle skolen med læreboka, så er det plagiat. Har du mange kilder og bruker kildene godt, så begynner du å nærme seg forskning. Og det tror jeg biblioteket innbyr til. Ikke bare oppgulp av gammel kunnskap, men en måte å bruke tekstene som er i biblioteket sosialt og kreativt, så kommer det ny kunnskap ut av det. Det er kjernen i biblioteket, og egentlig samsvar med den definisjonen som Ragnar har fått gjennomslag for, da må man jo si. De sosiale prosessene som knyttes til læring, kunnskapsdeling og formidling. Det er for meg kjernen i biblioteket. Skolebiblioteket er jo ikke sånn, dessverre, at de funker på riktig måte. Det er forbausende ukjent å jobbe forskningsbasert for studenter som kommer hit. I alle fall synes jeg det så lenge jeg holdt på å undervise. Det var nye tanker. Og jeg tror kanskje det er mange ungdommer som har fått mer ut av folkebibliotekene. Der har du mange eksempler på at biblioteket er starten på en klassereise. At biblioteket var det stedet hvor de fant ny kunnskap og orienterte seg ut av bygda.
Ja, Abid Raja har jo gått ut og fortalt om hvordan, hva biblioteket betydde for han i hans oppvekst, at det liksom berget han. Og du siterer i boka direktøren i Fritt Ord, Knut Olav Åmås, som forteller om oppveksten på industristedet Odda, ja. Som nettopp er den klassereisen. Vil du kommentere det?
Ja, jeg synes jo at det er like greit å lese det Åmås skrev om sine samtidige fra Odda, Seljestad og Frode Grytten, at de var eksempler på hvordan det var å vokse opp i en bygdeby med et fantastisk bibliotek. Men det som er det morsomme med akkurat dette sitatet er jo at han sier det at det mange klassereiser som har begynt her mellom reolene I rådhuskjelleren I Odda. For Oddas biblioteksjefer, den legendariske Dorde Råen og den like dyktige Margrethe Langfelt, de har beredt grunnen for mer sosial mobilitet I Odda enn fagforeningene og hjørnestensbedriftene. Reis en bauta for bibliotekarene og riv de som smelteverksdirektørene har fått. Og det en sånn anerkjennelse av en profesjon som jeg synes hyggelig å se av og til. Når politikere som forteller om barndommen sin, så det ofte også det med folkebiblioteket som har vært viktig for dem. I bibliotekvesenet så ler vi litt av det. Fordi at vi får liksom så lite igjen, de glemmer det når det gjelder å ruste opp bibliotek og gi bevilgninger. Men det der nå, det et faktum at jeg tror biblioteket virker utrolig sosialt utjevnende også. Og så det viktig for å finne seg selv. Så det både for kunnskap og sjelen.
Ja, nå diskuteres, og regjeringen har ute høring om hvordan vi skal oppnå FNs bærekraftsmål. Så det biblioteket en viktig arena for en demokratisk arena og et redskap for likhet og mangfold også nå og fremover?
Ja, altså, dette en bibliotekhistorie, og svaret på spørsmålet ditt må bli både ja og nei. For jeg tror hvis du går gjennom bibliotekshistorien, så ser du som en slags rød tråd at bibliotek ofte etableres for å hindre revolusjon og opprør, og at det ofte for å holde folket på plass. Potetprestene, de var jo veldig redde for Hans Nilsen Hauge og alt det han stod for. De ville ha en rasjonell kristendom, ikke føleri og sånn. Dessuten så førte jo Hauge-bevegelsen til at velstanden økte blant vanlige folk. Så det var nok et bibliotek som var for folket, ikke ved folket. I aller høyeste grad. Vergeland kan høres opprørsk ut når han sier at du skal vurdere kritisk det presten sier fra talerstolen, prekestolen, du skal vurdere dommeren og hva dommeren sier. Så det klart, her har du også eksempler på at han kanskje større I uttrykket enn han I realiteten. Ting tar tid. Og Ole Vik, vår store helt, da han ble redaktør, så hadde han en hilsen til I åpningsnummeret, til Tranebevegelsen, den tidlige sosialistiske bevegelsen, hvor han sier, tror du ikke det gjør nytte med et slikt blad, og at du blir mer fornøyet med din stilling enn du har vært før. Vi skal altså ikke bidra til det opprøret. Og den store folkebibliotekrevolusjonen som snur opp ned på alt som heter bibliotek, det var jo opprinnelig for å stabilisere den store tilflyttingen til USA og få alle ned I samme smeltegryte. Kanskje var det veldig viktig for nasjonsbyggingen I Norge også. Og så må man vel si at selv en sånn Arbeiderparti-bastion som Rjukan, Folkebiblioteket, at det også kanskje var på kanten av det som var objektiv informasjonsformidling. De hadde jo et bokutvalg av alle typer, men de hadde jo verdensmester I sosialistisk litteratur. Men det jo godt at det var I hvert fall ett bibliotek som var annerledes. Men jeg tror at bibliotek også har vært ledd I en ganske beinhard nasjonsbygging, at de har vært på laget med utjevning av forskjeller mellom samer og norsk befolkning og andre delkulturer. Så svaret ja og nei. Men så det et morsomt sitat I boka som jeg var veldig glad for, og det gamle Reiulf Steen. Han ble intervjuet en gang og spurt om disse veteranene fra fagbevegelsen og arbeiderbevegelsen følte at de ble indoktrinert med borgerlig informasjon og kunnskap, og at de ble rundere I kantene av det. Og så svarte disse gamle veteranene, det var ikke så farlig. For når folk fikk kunnskaper, så ville de bli fornuftige. Og når de ble fornuftige av kunnskapen, så ville de bli sosialister. Så man kunne ikke stoppe tanken. Og det jo fantastisk for folkebibliotekene som i dag har en formålsparagraf som med på å realisere grunnlovens bestemmelse om at staten skal medvirke til at det skal være en opplyst og offentlig samtale. Det så å si flyttet ordrett fra grunnlovens paragraf 100 inn i folkebibliotekloven et krav om at her skal det være en demokratisk institusjon, men med stor frihet.
Det en bok på 186 sider, og du har sagt at bibliotekhistorien lang. Hva det du har prioritert vekk når du har skrevet denne boka? Det også litt viktig å vite.
Jeg har svart samvittighet for mange ting som ikke med. Det for lite om skolebibliotek. Det en bekjennelse. Så har jeg en kone som har jobbet hele sitt liv i fagbibliotek, og hun av og til litt sur på at jeg nedlatende når det gjelder fagbibliotekene, og at de hadde så sterk motstand mot alt det nye som kom fra Amerika. Men det står jeg for. Skolebiblioteket angrer jeg på. Men man må liksom lage noen tråder, og det jo tre store epoker da, det opplysningstid, sivilisering, dannelse, det demokratisering og industrisamfunn med teknologi og Edison og oppfinnelser, og så har du dagens digitale virtuelle bibliotek som også fortjener en liten plass blant de tre tingene som med for å ta det. Så det må jo bli den røde tråden. Men i denne bibliotekhistorien så har det blitt veldig mye om arven fra Amerika. Hvorfor tok det så lang tid før det kom til alle norske bibliotek? Den gamle kontinentale tradisjonen hang igjen. Lenge.
Nå skal du straks få presentere boka selv, men si også litt om kildene dine. Har det vært lett å finne kilder, og hvilke kilder det du bygger boka på?
Det alt for mye kilder. Jeg har skrevet veldig mye om bibliotek. Hvis du skal ha forskningslitteratur, så det kanskje mindre å finne. Men Johan Henden for eksempel har jo forholdsvis nylig laget en utmerket doktoravhandling om en sentral person innenfor fagbiblioteket, nemlig universitetsbibliotekar i to mannsaldre, Aksel Drolsum. Det var et sånn storverk som fint å bygge på. Og likedan Geir Westheims bøker om folkebibliotek er jo solide saker. Ellers så finnes det en stor mengde historier om de enkelte bibliotek, sånn type bedriftshistorier av ulik kvalitet. Men sånn som Nils Johan Ringdals bok om det ekmanske bibliotek er jo en fortsatt god kilde, synes jeg, som kan brukes. Og utvalget er stort. Og hvis du bruke NB.no og søke på den digitale tjenesten, så får du alle disse jubileumsskriftene og bibliotekhistoriene, og det mye som ikke jeg har vært gjennom, og som kan ha interessant stoff.
Så det fortsatt bøker å skrive, altså?
Ja da. Ja. Og det sikkert, så snart det kommer en bok, så det jo noen som må gå imot det som står i den. Så det vil ordne seg.
Da skal du få lov til å presentere
altså, i akt 2 så synes jeg det var morsomt å trekke frem en person som da står veldig sentralt i den norske bibliotekhistorien. Og si litt mer om denne rare personen. Og da skal jeg få dette til å virke. Jeg har lyst til å si litt om selveste Håkon Nyhus, som i 1898 reformerte det Deichmanske bibliotek. Byen hadde forandret seg enormt. Kristiania, med det som het Aker, var det en enorm befolkningstilvekst fra 50.000 til 250.000 på noen få år. Byen skiftet fullstendig ansikt og ble invadert av folk fra hele landet som søkte arbeid på fabrikkene. Her fra et av veveriene langs Akerselva. En enorm kvinnearbeidsplass. Så noen få gutter og herrer på ytterkantene. Det klart, dette sto for en helt ny måte å organisere samfunnet på. Kittelsen har fremstilt det sånn som dere ser her, med tro på bergdrift til venstre, elektrisitet og kraft og teknologi. Men på den tida så var bibliotekene ganske gammelmodige. Her fra Kjøttbasaren i Bergen, hvor dere ser at bøkene stort sett lukket inne bak glasskap. Og man kan si hva man vil om bibliotekar Platøv, som står i midten her og walker over barna. Hun var nok en dyktig person, men også skarp i kantene. Hun hadde en sjeferhund med seg på jobb hver dag, Filo. Og da den nye bibliotekaren kom, så Arne Kildal, så syntes han at det var litt skummelt at den hunden skulle være der, for at lånerne klaget på at den glefset etter lånerne. Og da sa frøken Platøv det at jeg skal si dem, det unge mann, at jeg har drevet dette biblioteket i 50 år og vet hvordan det skal være. Men han fikk overbevist henne, og hun var borte i 14 dager før hun kom tilbake som pensjonist. Og hunden var kanskje nyttig den, fordi at den holdt råttene unna, og det var jo i en kjøttslakter i dette her. Og her i utlånet, og det, man fikk jo ikke ta på varene, de var jo plassert bak disken, og man måtte slå opp i en trykt katalog for å bestille det man hadde lyst på. Og her ser dere også et sånn typisk folkebibliotek med disk. Akkurat sånn som det var på Vinmonopolet. Vi husker det jo, noen av oss som er gamle nok, at det var sånn disk. Men det som skjedde da på Deichmanske bibliotek, var jo at utlånet på noen få år etter at Nyhus tok over som biblioteksjef, at det steg fra ca. 20 000 per år. De stenger noen dager, så går utlånet ned, og så går det opp til årlig utlån på 300 000. Det er jo ganske enormt, og det er jo morsomt i en bibliotekhistorie å se nærmere på den personen. Det må være lov å ha litt biografi også. Så jeg har plukket frem litt stoff om Nyhus, for det finnes en del. Blant annet så har jo Fossli skrevet en bok om Kristiania-bohemen, som viser den siden. Og for å ta litt om den bohemsiden først da, så skjeiet den ganske ut som student i Kristiania. Det var lite lesing. Han trivdes bedre i studentersamfunnets teater, hvor hans spesialitet var dameroller. Og her ser vi inn i to av dem. Men enda verre var jo at han var så infiltrert i Kristiania-bohemen og var hans jegers nære venn. Og de skrev bøker sammen. Jeg tror det var tre bøker hvor de skrev på sånn bohemaktig rettskrivning som er nesten uleselig, for det er som lydskrift, og ganske usedelig var det også. Og her ser vi jeger malt av Munch på hybelen til Nyhus. Og hans nære venninne var jo fru Christian Krog, her malt av Christian Krog, nemlig Oda. En av disse berømte Lasson-døtrene som preget samfunnslivet. Og de av dere som har hørt sangen En sommernatt på fjorden, Kjetil Bjørnstad, hvor han sier det at han ror båten av sted. Og det er jo ikke hans gjenger, men det er faktisk Nyhus som ror båten av sted. Så det er tre mann i båten. Her har dere Nyhus tegnet av Edvard Munch. Og en av bøkene, det er ikke den her, men en av bøkene, så skriver Nyhus om sitt ønske om å få nærmere forbindelse med Lassons søster nummer tre, nemlig Bukken Lasson. Hun som sikkert dere har hørt i radioen synge den visa ulykke på ulykke i hvert vers, men neste vers begynner alltid med, men neste morgen var hun like fornøyet på sin altan. Hun ble så lei seg for dette her, at hun var bortreist på landet et helt år for å unngå den oppmerksomheten som den boka Nyhus hadde utgitt om deres forhold. Nyhus, han havna i elendighet. Han slo seg på flaska. Det kan belegges. Og jeg synes at det er interessant å se på barndomsvennen Svein Moren, far til Haldis Moren, som forteller litt om hvordan han opplevde Nyhus i gamle dager. Han visste godt at han rangla. Ja, stakkar, han var kommet i ringt selskap, skriver Moren. Skepsisen var stygg til at denne stygge karen, jeger, var kompis med en Håkon just nå. Dårligere papir enn jeger kunne vel ikke oppvises. Han var bøtlagt, fengslet, sensurert og avskediget som stortingsstenograf, det var det han levde av, for sitt usedelige forfatterskap. Dette bildet her er ikke Nyhus. Det er fra en film med Alfred Maurstad. Nyhus-moren forteller om at Nyhus var på sitt siste besøk i Trysil. Langt sør i vegen kom en liten halvnaken kar. Han hadde en kjepp på den ene aksla og på kjeppen et knyte. En ekte loffar. Det var så vidt han kjente igjen han, men den friske replikken var ikke til å ta feil av. Og da sier Nyhus, nøken var jeg fra moders liv, nøken vender jeg tilbake. Herren Nyhus ga, Herren Nyhus tok, Herrens navn være forbanna. Han fikk lånt klær og sko, kom seg på fest, og selv om hele bygda niglodde, var han en herre likevel, byrg og fus og full av mot og kraft. Nyhus innrømmet at han hadde seilt sin skute på grunn. Det var bare ett håp igjen. Han hadde fått penger til en Amerika-billett. Enten kom han til å gå i hundene, skriver moren, eller så kom han att som en kar. Det hjalp ikke å være sentimental, og på sitt karakteristiske svensk-norske sa Nyhus, nei faen heller, opp med hakan og se glad ut, og han gikk på fest. Han kom seg til Amerika, han hadde fått penger til billett, og han hadde 4 flasker konjak og 20 kroner igjen som han hadde i kofferten. Og kom da til Chicago, gikk gatelangs, noen forbarmet seg over den. Han fikk jobb som gulvfeier på et bibliotek. Og han kom seg på en sånn avrusningsklinikk. Det var vellykket. Han ble bortimot tørrlagt. Og han kunne ta med seg hjem til Kristiania alle disse nye bibliotekideene, enten det var mobil bibliotektjeneste, instruksjoner om hvordan man skal undervise, og alle disse tingene som vi kjenner med bibliotekrevolusjonen fra 1898, som han fikk gjennomført, nemlig nytt moderne bokvalg, kritisk litteratur inn i hyllene, åpne hyller, fritt valg, nye systemer for gjenfinning, bruk av Dewey. Biblioteket skulle satse på utlånsstasjoner og filialer og være der folk bor. De skulle ha barnebibliotektilbud, foredrag, fagutdannede bibliotekarer osv. Så det er et helt konsept som blir gjennomført på noen få år. Og dette hadde han da fått med seg fra USA. Luftige, flotte lokaler med hyller klart til bruk. Av en eller annen grunn skulle biblioteken også ha peis. Det var flere norske bibliotek som har peis, og der kunne ungene sitte foran og varme seg. Mange hadde jo ganske fælt hjemme, så det å gå på biblioteket var jo å være på et varmt sted for mange. Og her har vi unge på Grünerløkka som er i en melkebutikk, hvor han har en liten utlånsstasjon, og det sykler bud mellom de forskjellige stasjonene, så de får bøker levert på, ber de om en bok om morgenen, så kan de få den ut på dagen med sykkelbudet som kommer fra hovedfilialen. Og den viktigste filialen er Grünerløkka filial. Nyhus ville ikke bygge et stort, fint hovedbibliotek. Han syntes det var viktigere å ha filialer der folk bor. Og denne flotte bygningen er jo altså en direkte kopi av amerikanske folkebibliotek, Carnegie-modellen, som ble en slags standardtegning. Hva heter det også, Kristine? Er det butterfly-tegningen dette her? Altså sommerfugl-opplegget, hvor du har inngangen,
vask garderobe.
Du har voksen lesesal. Du har like stort, kanskje større for barneavdelingen. Og så har du oppstilling av hyller I bakgrunnen der. Og her har vi plantegningen for Grünerløkka, og vi ser at det nok så likt den amerikanske butterfly-modellen. Og her ser vi et gammelt fotografi fra Grünerløkka, hvor den panoptiske hylleoppstillingen sånn at du kan ha full oversikt fra ett punkt, kan bibliotekarene følge med på hva som skjer inne I hver av hyllerekkene. Det jo ikke lite å skrive hjem om. Så jo, det mange ting med Nyhus, han var nok av den sorten som fort ble lei av det han holdt på med. Og det gikk ikke lang tid før han konsentrerte seg om andre ting enn biblioteket. Og han var første redaktør av Illustrert norsk konversasjonsleksikon, som senere da ble Store norske. Og det ganske interessant å se at det hverdagslige ting som tatt opp. Her det jo automobil, og det noe om sykdommer, og det noe om Bjørnson, og så det en ordbok her nederst, som følger alfabetet. Og det kunne være om brandforsikring og brødbaking. Sånne ting hadde ikke vært I norske leksika før, og det hadde nesten ikke vært norske leksikon på markedet heller. Så det ble en revolusjon på det området, og som holdt seg I Store norske. Hvis vi skal se tilbake på det biblioteket som var I Kristiania da Nyhus kom, så var det jo et bibliotek som enda kanskje var preget av det som var typisk for tidlig 1800-tall, nemlig at det var dannelse, opplysning, sivilisering og en slags lykke som skulle være godt for befolkningen. Mens det Nyhus introduserte ved dette århundreskiftet var jo at det skulle være mer nyttig litteratur, det skulle gjenspeile samfunnsutviklingen med bøker om realfag, politikk til og med, praktiske fag. Så det ble et helt annet bibliotek som var mer instrumentelt og nytteorientert. Kommer jo frem I plakatene også, at det jo ikke måte på hvor nyttig det var om det som de her bior, hage eller kaniner, så lån bøker om alt det på biblioteket. Disse holdt seg lenge, de bibliotekene. Og den her med pekefinger her, det beror på dem selv hvor langt de kan nå I deres fag. Biblioteket har mange gode bøker og tidsskrifter som vil interessere nettopp dem. Det nesten som Join the Army Today. Og man tenker gjerne på at kanskje Nyhus hadde noe med den bygningen her, men den jo lenge etter at Nyhus døde, fra 1933. Men det bygningen uttrykket jo det som du kan si at et slags kunnskapstempel. Det jo en opphøyning, det som å komme på Akropolis på gamle Deichman. Og det jo ikke måte på, hvis dere går rundt bygningen og ser hvor mye Akropolis det også, med søyler og trapper. Det ble jo gjort narr av I samtiden. Trappehuset ble det kalt. Men det var noe fantastisk når dere ser på selve salen. Det var jo som å komme inn på Parthenon midt I Pallas Athenes tempel. Det var jo noe storslagent. Og dette jo da, kan vi si, manifestasjonen av det amerikanske biblioteket flyttet til norske forhold. Og veggmaleriene på Deichman hvis vi ser dette her sånn I tilbakeskuende tid på Nyhusets periode, så jo veggmaleriet her teknikken og vitenskapen. Og vitenskapen må jo være filosofien, for det vel en slags Wergeland som står og har kontakt med de øvre sfærer. Mens på venstre side det menn som bygger og menn som styrer med realfag fra Abel og andre. Og så det noen damer I bakgrunnen som danderer det hele. Så galt var det ikke I biblioteket. Det var dyktige damer som jobbet der. Og det var jo diskriminerende I det første utgave av Dewey's klassifikasjonssystem, hvor kvinnesak og hekseri var på samme nummer. men det jo saklig å nevne. Altså, det en tid som ikke hadde så veldig god råd. Min barndoms skole til høyre, Allandengen skole i Kristiansund, kjempefabrikk. Dette hadde de råd til, og disse bygningene var veldig flott påkostet. Enten det var et folkebad, en folkeskole eller et folkemuseum, så var det en slags vilje til å kitte nasjonen sammen og si at her har vi viktige institusjoner som skal formidle verdier. Og med dette her hører barn og bibliotek. Det skulle jeg også gjerne hatt mer om, men jeg har jo støttet meg på Åse Kristines doktoravhandling. Og noen av disse samme bildene har vi vel brukt begge to. Men det jo i en tid Nyhus kom, hvor det fortsatt var barnearbeid. Og mange allmueskolebarn hadde vært i lønnet arbeid lenge. Det var jo noen helt nye tanker som kom med Ellen Key og barnets århundrede, som ikke var så lett å realisere i et vanlig arbeiderhjem. Men hvis vi ser hvordan en profesjonell bibliotekfilial som Grønneløkken da, håndterte ungene, så det jo et fantastisk eksempel på at de kom med riktig tilbud i riktig tid. Ungene strømmet inn, og jeg tror ikke det så veldig arrangert. Det til og med, hvis det kommer litt bak her, så det noen jenter i, som sitter og jobber også. Jentene var kanskje mye hjemme og måtte jobbe der, men det strømmet på. Og jeg synes det morsomt å se den interessen som disse fotografiene viser når ungene fikk noe de satt pris på, underholdning, og tro ikke at det var sånne lettvektere de kom med. Her det barn fra Grünerløkka filial som fremfører en midtsommernattstrøm av sjøleste William Shakespeare. Og de spilles de forskjellige rollene av Eilert, 14 år, det noe selveste Tessøvstad, Helena forelsket i Demetrius, 14 år, av Tyra. Og så har du to alfer, Odd og Hildegård, 13 og 11 år, og de helt nede i 8 spindelvev som spilles av Randi. Og dette var vanlig både i Bergen og Kristiania, at man satt biblioteket inn i en større sammenheng og formidlet ulike kunnskapsformer og kulturformidling. Dette skal jo egentlig handle om Nyhus, og da må vi se på at han var ikke fornøyd med å si at han fikk til et godt bibliotek i Kristiania. I 1902 fikk han politisk gjennomslag for en svær utredning om hvordan skulle dette gjøres i Norge. Man kunne ikke ha bibliotekarer på alle 700 kommuner som det kanskje var i Norge den gangen. Men det gikk an å sentralisere en bibliotekopplegg, sånn at bokvalg var gjort på forhånd. Anbefalte bøker, ikke anbefalte bøker. Katalogisering var gjort på forhånd. Klassifikasjon, et distribusjonsapparat, kontroll og inspeksjon. Det var ikke noe snakk om å demokratisere og sende ut her. Her var det politireformen i biblioteket, beinhardt gjennomført. Og så var det vellykket da. Det var det morsomste. Og det var et nytt innhold i biblioteket for en gjennomgang av hva slags litteraturtyper som ble etterspurt og brukt. Så begynner de å se at opptellingen her viser at det samfunnsfag, det naturvitenskap og praktiske fag som var det som ble anbefalt. Dette ville man at bibliotekene skulle ha mer av. Skjønnlitteratur var litt suspekt. Måtte ikke ha for mye av det. Og denne måten å organisere det på, politireformen, bøkene var som politikonstabler like fra Kirkenes til Kristiansand. Og de fikk panserinnbinding, de fikk samme slags utlånssystem limt inn og levert på døra fra forløperen til biblioteksentralen. Her har vi fra lager og distribusjon. Og det var snakk om å distribuere bøker, vandrebokkasser, Norge rundt og langt ut på skipsflåten. Og sånn vi nærmer oss slutten av denne filmen, så som det blir, for det går så fort, så synes jeg vi skal si litt om dette med Amerika, og hvorfor det tok så lang tid før fagbibliotekene la om kursen. Og hvis dere ser hvordan universitetsbiblioteket så ut i 1913, så det jo, bortsett fra bildet til venstre, ganske likt slik det i dag. Oppgangen til første etasje har vel to viktige norrøne tekster her. Det noen slags ånder i taket som strekker seg opp mot lyset. Det malt av Emanuel Vigeland. Han jo Norges mest brukte kirkemaler. Og det jo noe sakralt over innholdet, og selv avisene skrev åpningen at det noe tungt, unødig tungt over dette interiøret. Og andre har jo lagt vekt på hvor langt det var inn til bøkene, for de var jo nede i magasiner, og hvis du bestilte en bok kunne det ta både 2-3 dager før du fikk den opp, og kanskje var servicen litt forskjellig, det har jeg dokumentasjon på. At var du en loslitt student, så fikk du en helt annen service enn du var professor, ditten datten, sånn og sånn. Så kanskje et sånn klasseskille inn i biblioteket også. Her vi oppover i trappa, og vi ser den tunge granitt. Samtidig så var det at det vært utdannet, samtidig med at dette biblioteket var bygd 1917, så begynte å komme bibliotekarier som var utdannet i Amerika. Før 1940 så var det cirka 100 bibliotekarier som søkte jobb i Norge. Ingen av dem fikk det å begynne med jobb på universitetsbiblioteket. De var ikke tjent med den gruppen, ble det sagt. De fikk i første omgang jobb i de små fagbibliotekene, sånn Patentstyre, Nobelinstituttet etter hvert og sånne steder. Men det et lyspunkt, og det Jon Anstensson, som Berit Nilsen har skrevet om i en utmerket publikasjon som Bibliotek og Historisk Selskap har utgitt. Anstensson kom med det amerikanske bibliotekkonseptet til Trondheim og gjennomførte det med stor suksess 1910-20-tallet. Med service og litteraturtjenester av en helt annen karakter enn det som var vanlig på universitetsbibliotekene. Det hører også med til bildet at disse bibliotekarene revolusjonerte på mange måter bibliotektjenesten i distriktshøyskolene, at de fant seg en ny arena. Og at dette var et sted hvor de fikk organisere bibliotekene. Ingrid Terland var den første som faktisk ble sjef. De skulle ansette en såkalt universitetsbibliotekar, men Ingrid sto på sitt, og hun mente at hun var like kvalifisert som denne personen som ikke hadde noe særlig bibliotekkunnskap. Og det var et helt styr. Riksbibliotektjenesten ville ikke ha Ingrid Terland, og det endte med at Gerd Wang, bibliotekskolens sterke rektor, hun reste ned til Kristiansand og fikk overbevist styre om at Ingrid Terland var akkurat det de trengte. Og hvis vi ser på bygningene for fagbibliotek, så ser vi jo at når vi kommer for eksempel til Tromsø, og de har nytt bygg på 80-tallet, så har de jo større likhetstrekk med et moderne folkebibliotek enn for eksempel det fagbiblioteket i Bergen hadde, universitetsbiblioteket i Bergen, åpnet på slutten av 50-tallet, hadde jo tydelig, sånn funksjonelt, var en kopi av universitetsbiblioteket i Oslo. Og så, kanskje på mange måter, juvelen i kronen, blant fagbibliotek må jo være Humsam-biblioteket, Georg Sverdrup-biblioteket på Blindern, som klart preget av en mer åpen, tilgjengelig arkitektur. Da foreslår jeg at vi avrunder med en annen smakebit fra boka, nemlig den amerikanske bibliotekmodellen satt ut i livet i Bergen 1917. Arne Kildal var sjef for biblioteket, han var utdannet i USA. Men frøken Platøv, som hadde vært bibliotekar, var veldig interessert i at det skulle bygges et nytt bibliotek. Dyktig dame. Og det mange dyktige damer i norsk bibliotekvesen som burde ha vært skrevet mer om. Og min favoritt, det Martha Emily Larsen, gift Jan. Hun kom som en virvelvind og tornado fra Amerika, hun også, og var veldig opptatt av barnebibliotek. Trondheim fra 1902 til 1911. Hun var bibliotekinspektør. Hun var aktivt i å etablere Norsk Bibliotekforening. Men som det står i bogen, dessverre ble hun gift og sluttet med lønnet arbeid. Arne Kildal sier at hun var intelligent, våken, arbeidsdyktig og hadde et pågangsmot som minnet om det Nyhus rådet over. Det var et tap for bibliotekene at hun sluttet, men hun hadde sentrale roller i kvinne- og fredssak, også internasjonalt. Og da ektemannen Gunnar Jahn ble medlem i Nobelkomiteen, skal han ha sagt: «Det må være feil. De må mene min kone. Hun mer verdig til den oppdraget.» Og i Norsk biografisk leksikon antydes det at hun hadde indirekte innflytelse på komiteens arbeid. Kanskje var det hun som bestemte. Men Bergen offentlige bibliotek. Her har vi Nordhagens tegning som slik den ble realisert. Arkitekt Olaf Nordhagen er interessant, for hva hadde han tegnet ellers? Jo, han hadde tegnet kraftverk i jugendstil, og han var sjefsarkitekt for Nidarosdomens restaurering, og som dere vet, det var jo ikke mye igjen av Nidarosdomen. Alt er jo stort sett nytt der, og det var i stor grad tegnet av Olaf Nordhagen. Han fikk gjort mye i sitt liv, og han laget ting til Bergen offentlige bibliotek som ganske rare. Altså. Det jo sånne grotesker som finns på stavkirkene, og dette påstås da å være arkitekten. Og den andre påstås å være Bergen byarkivar. Ingen vet sikkert om dette lenger, men flott skulle være. Og i Bergen så er jo dette nesten som to byporter. Den ene er jo Bergen offentlige, og det andre er jernbanestasjon. Og de sier det på Bergen offentlige bibliotek, at det kommer stadig noen inn der, og så spør hver spor 4 til Voss på biblioteket med kofferter og det hele. Så det lett å ta feil. Og hvis vi ser nærmere på bygningene, så har de nesten sånne likhetstrekk med greske tempel eller byporter med 3 innganger. Greske tragedier har også 3 innganger. Østbanestasjonen har også 3 innganger. Så dette er byporten. Og oppe i gavelen er det riksvåpnet som foreløpig får lov å henge igjen på Bergenstasjonen, som den heter. Men på Folkebiblioteket så er det noe mystisk, og det er Bergen byvåpen, og så er det 2 sånne historiske personer som stikker frem. Ingen husker lenger hvem det er. Jeg tror det er Kongsemnene av H. Ibsen, og at det er Hertug Skule og Håkon Håkonsson som er et litterært bilde på at dette er et åndens hus. Og ved hovedinngangen så ser dere at det over døra er en sol og en ugle over vinduet. Og det er klart at dette her må jo være sola som gir liv til vekstene under her. Altså, hva solskinn er for det sorte mull, det er lyset for mullets opplysning, for mullets frende. Altså, dyrker du tomater, så må du ha lys og varme og sol, da blir det gode tomater. Men det er jo fantastisk å se på disse bildene med kø som skal inn til barneforestilling. Da gikk de nok inn den gangen, inngangen til venstre, men dristet du deg inn den mørke inngangen midt på til hovedbiblioteket, så gikk du først gjennom død og fordervelse i mørket, før du så kom til et fantastisk overlysarrangement, panoptisk oppstilling av bøker. Det ikke riktig sånn lenger, men fra denne disken her, skranken her, så kunne du se inn i alle sider i biblioteket og ha full kontroll. Grunnplanen er akkurat sånn som Grunneløkka filial, altså utlånsrom, magasin over mange etasjer, barneavdeling, voksenavdeling. Og oppi etasjen, nye elementer, de vil ha foredrag, arrangement, studiesaler og kontorplass for bibliotekarer. Så her har vi kanskje det første fullførte, ordentlig store amerikanske biblioteket på norsk. Og vi ser også at disse rommene er flott utstyrt. Og et eksempel på amerikansk innflytelse, som jeg synes det verdt å ta vare på. Bygningen er jo fredet også, og viser seg jo at den fungerer ganske godt som et sånn litteraturhusbibliotek. Og dårligere som et sted med masse bokmasser som skal bringes frem og tilbake. Så det var et fremtidsrettet syn. Når det gjelder barnebibliotek, helt til slutt, så er det noe rart at det var en kamp mellom Håkon Nyhus og den store barnebokforfatteren Nordahl Rolfsen. De røyk uenige. Og hans lesebok og hans innsats for skolebibliotekene er noe jeg har lyst til å se nærmere på. Og det er jo klart at dette er nasjonsbygging, lesebøkene, som fortsatt leses. Lesebøkene har god litteratur, og hans skolebibliotek, som kjøpte bøker og fordelte utover til skolene, hadde nok veldig mye skjønnlitteratur og var viktig for leseopplæringen, men langt fra pedagogiske ideer om slik bruk av skolebiblioteket. Akkurat dette med den forholdet mellom dem, det skal ikke komme så mye inn på, men jeg tror vi slutter der, og så har jeg lyst til å si det at hva skal man nå med sånn bibliotekhistorie? Er det nyttig? Har det noe for seg? Redningen fant jeg på spørsmålet, svaret, fra Else Granheim, som var bibliotekdirektør i mange år. Og hun ble spurt i et intervju hva hun synes at bibliotekutdannelsen bør inneholde. Og da svarte Else Granheim at jeg tror jeg vil si at det viktigste er bibliotekhistorie. Studentene skal vite hva det er verdt å ta vare på. Derfor er det godt å ha en bibliotekhistorie. Det betyr ikke at de skulle kopiere fortiden, men se på de periodene som er gode i bibliotekhistorien, hvordan man der greide å utnytte, omskape biblioteket til nye behov, og at et bibliotek som ikke forandrer seg, det er kanskje ikke et bibliotek.
Tusen takk, Øyvind.